16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Muzika mora da pokrene celog čoveka. Ona mora da bude izraz njegovih najdubljih osjećanja. I najjednostavnija melodija ima neko značenje, izjavio je veliki italijanski majstor Claudio Monteverdi. Ovim rečima izražena je suština umetničkog stava kompozitora koji je čitav stvaralački vek posvetio istraživanju ljudskih osjećanja i raspoloženja i razvijanju tehnika pomoću koji bi ih najbolje i najubedljivije preneo u muziku, koji kao retko ko u svom stvaralaštvu prelama dve epohe, renesansu i barok, i kome posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Neposredan povod za današnju emisiju jeste jubilej 450 godina od rođenja ovog velikana koju čitav svet obeležava ove godine, a posebno ovog meseca u kome je rođen. Podjednako značajan kao kompozitor tipične renesansne forme madrigala i barokne opere, Claudio Monteverdi je revolucionarna ličnost u muzici. Njegovim delom je zaokružen vekovima negovan polifoni stil i započeta nova etapa u istoriji muzike, uvođenjem u praksu monodije, odnosno praćene melodije, karakteristične za nastupajući barok. Stvaralački počeci Claudia Monteverdija protekli su u obogaćivanju jedne stare forme, madrigala, kojoj je između 1587. i 1638., dakle u rasponu od pet decenija, dao doprinos kroz osam knjiga ovakvih kompozicija, deveta je nastala posthumno. U njima je prešao put od uobičajene prakse polifonog oblikovanja do eksperimentisanja sa uvođenjem instrumentalne pratnje i madrigala u kojima su se konstrukcija forme i tretman muzičkog materijala sasvim približili operi. I upravo se u madrigalima, a ne u operama po mišljenju nekih muzikologa, pokazao kao radikalni genije, kako je to napisala Aleksandra Kohlan. U prvim delima ove vrste Monteverdi je još uvek čovek starog kova koji piše polifone kompozicije, ali u njima već otkriva sposobnost da muzikom maštovito, ubedljivo i efektno odslikava van muzički sadržaj. U drugoj knjizi je tako, kao nikada ni pre ni kasnije, muzikom stvarao majstorske vizuelne metafore, kako ih je nazvao Stefano Rusomano, i u kojima je oslikavao pre svega prirodu. Saslušajmo neke od primjera iz druge knjige Monteverdijevih madrigala, publikovane 1590. tri godine nakon prve. Non giacinte narcisi, tutte le bocche belle i eco mormora l'onde, izvodi ansambl Delicije muzike pod upravom Marka Longinija. Claudio Monteverdi, čije ste madrigale Non giacinte narcisi, Tutte le bocche belle i Eco mormora l'onde iz druge knjige slušali u izvođenju ansambla Delicije muzike pod upravom Marka Longinija. Rođen je 1567. godine u Cremoni, a umro je 1643. Učio je kod kapelmajstora Kremonske katedrale Marka Antonija Inženjerija, a i sam je neko vreme bio tamošnji kapelmajstor. Još u Cremoni, kao sasvim mladi autor, Monteverdi je objavio svoju prvu knjigu madrigala. Naredni period u njegovom životu vezan je za službu na dvoru u Mantovi, što je bilo od izuzetnog značaja za njegov dalji razvoj kao kompozitora. Jer upravo je u Mantovi imao priliku da upozna niz značajnih muzičkih stvaralaca tog vremena, i to ne samo italijanskih. Knjiga madrigala, štampana u Veneciji 1592. godine, svedočanstvo je o Monteverdijevim iskustvima sa holandskom muzikom i uticajima nekih od holandskih majstora, a pre svega Gijaša de Werta. Do tada je u njegovim delima briga za precizno oslikavanje van muzičkog teksta bila tek nagoveštena, no u novoj zbirci madrigala ona je bila sasvim očigledna i ukazala je na put kojim će se ovaj veliki majstor dalje razvijati. Glavni van muzički podsticaj za stvaranje Monteverdiju su u to vreme bili Torquato Tasso i Guarini. Upravo su ga njihova literarna ostvarenja inspirisala na stvaranje dela u kojima je muzikom podržavao svaku emotivnu nijansu. Iako je pritom često muzički tok previše opterećivao tenzijom, bili su to prvi koraci na putu ka uravnoteženom dramatskom izražavanju. Cilj svake dobre muzike jeste da utiče na dušu, napisao je Monteverdi, koji ovu svoju ideju nije nigde tako bogato razvijao kao madrigalima. Ostavio je čak 8 knjiga ovakvih dela i 9 koja je nastala posthumno. U prve 3 Monteverdi je još uvek čovek starog, renesansnog doba, ali u 4. već razotkriva svoju inovativnu prirodu i polako napušta polifonu koncepciju, prepušta se novoosvojenim ekspresivnim slobodama. U 5. se prvi put dosledno odvaja od renesansne tradicije i prvi put u madrigal uvodi basso continuo, dakle instrumentalnu pratnju, koja će postati obavezni deo u poslednjih 6 madrigala, a rad sa disonancom već jeste virtuozan. Sada ćemo emitovati madrigale Io mi son Giovinetta iz 4. knjige, objavljene 1603. i bogato hromatizovan, harmonski neobično, izražajno organizovan Me più dolce penar per amarilli, kao jedan od onih sa obaveznom deonicom basa continua, sedmoglasni Eco zia poco iz 5. knjige Monteverdijevih madrigala, koja je publikovana 1605. godine. Izvodi ansambl La Veneziana, kojim diriguje Claudio Cavina.
Quando subitamente a quel canto
Bili su ovo madrigali iz četvrte i pete knjige madrigala Claudia Monteverdija, Io mi son giovinetta iz četvrte i Me più dolce il penar per amarilli e Così a poco iz pete. Izveli su ih članovi ansambla La Venexiana sa dirigentom Claudijom Cavinom.
Antikoskop.
U Antikoskopa danas je veoma daleka prošlost i najstarija poznata melodija koja potiče iz vremena oko 1400. godine pre nove ere. Mada postoje stariji dokazi o muzici, pre svega razni muzički instrumenti poput svirala od kosti starih preko 40.000 godina, iako najstarije fragmente notnog pisma pronalazimo na sumerskim glinenim tablicama iz oko 2000. godine pre nove ere, najstarija sačuvana melodija gotovo u celosti jeste ona o kojoj danas govorimo. Njeni fragmenti zapisani klinastim pismom pronađeni su na glinenim pločicama otkrivenim u ruševinama drevnog grada Ugarita na teritoriji današnje Sirije 50. godine 20. veka. Dešifrovanjem teksta ove pesme došlo se do zaključka da je reč o himni posvećenoj huritskoj boginji Nikal, a Huriti su bili drevni i još uvek tajnoviti narod koji je naselio severne delove Sirije došavši sa Kavkaza kako se dugo verovalo. Novija istraživanja i ostaci njihove kulture pronađeni nakon skoro 20-godišnjeg iskopavanja u Urkešu u Siriji, koje je sprovodilo dvoje arheologa, Giorgio Bucelati i Marilyn Kelly Bucelati, i gde je otkrivena kraljevska palata iz trećeg milenijuma pre nove ere, govore o tome da su Huriti u oblast današnje severne Sirije došli 1000 godina ranije, u vreme kada su nastajali prvi mesopotamski gradovi. Arheološki ostaci su pokazali i da Huriti nisu bili samo još jedno od brojnih nomadskih plemena koje su lutala Bliskim istokom, nego da su bili na daleko višem nivou razvoja. Gradili su sofisticirane gradove sa monumentalnom arhitekturom, sa vodovodnim sistemima, govorili jedinstvenim jezikom, imali autentične običaje, bavili se muzikom. Nije otuda neobično što su istraživači zaključili da su Huriti morali u velikoj meri uticati na razvoj civilizacije uopšte, na jezik mlađih naroda, na njihovu religiju i kulturu. O tome kako izgledala njihova muzika govori 30 glinenih tablica sa klinastim pismom iz Ugarita, na kojima je, osim teksta, sačuvano i specifično notno pismo, odnosno akadijska muzička uputstva koja se nalaze ispod teksta. Na ovim pločicama je pronađeno više himni, ali u fragmentima, i na nekim od njih zapisan je i autor, i ova imena sa sigurnošću govore o tome da je reč o huritskoj muzici. Jedina skoro u potpunosti preživela melodija jeste ona označena brojem 6, na kojoj notacija sačuvana skoro u celosti. Pored toga, na njoj su zapisane i posebne instrukcije o tome kako se melodija, odnosno himna, izvodi na vrsti lire sa 9 žica. Ipak, i ovaj muzički zapis nije definitivno protumačen, jer se pokušaj i dešifrovanje razlikuju, što međutim ne sprečava muzičare kao i muzičke arheologe da ih ozvuče i time nam približe najstariju poznatu i gotovo u potpunosti sačuvanu melodiju. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Madrigali Claudia Monteverdija, kompozitora čiju 450. godišnjicu od rođenja obeležavamo ove godine, pre svega ovog meseca, tema su današnje antikoteke. Upravo madrigale mnogi muzikolozi i istoričari smatraju pravim revolucionarnim ostvarenjima i vrhuncem njegovog rada. Jer Monteverdi je u svom stvaralaštvu čitavog života pasionirano bio vođen tekstom, a tekstualna komponenta je u njegovim madrigalima daleko vrednija od one na koje je zasnivao svoje opere. Madrigale je pisao na stihove sebi ravnih umetnika, najvećih pesnika epohe, Tasa Petrarke Guarinija, i u muzičkom oslikavanju njihovog sadržaja i značenja bio je veoma dosledan, pristupao mu sa neobično velikom pažnjom, pa i u tome naravno ponekad i preterivao, ali je isto tako i postizao neverovatne ekspresivne efekte. Sredstva za dočaravanje emocija i stanja koja sugeriše tekst tražio je i prvenstveno pronalazio u harmonskom jeziku, a posebno u veštoj upotrebi disonanci, koja je za njegovo vreme bila avangardna, a i današnjem slušaocu često zvuči sasvim moderno. Bilo je logično da će se kompozitor koji je bio tako zainteresovan za vezu između teksta i muzike, kompozitor koji je na velika vrata uveo monodiju kao osnovnu baroknu odliku, okrenuti i operi u svom stvaranju. U nju je uneo iskustva sa madrigalima, ali je uradio i obrnuto. Ono što ga je obogatilo u radu na operi preneo je kasnije na madrigale, koji i u ostalim kompozicionim elementima bivaju dramatizovani. U postavljanju glasova, u osmišljavanju forme, povezivanju madrigala u celinu, pa i u prebacivanju operskih segmenata u madrigale poput Lamenta iz opere Ariadna, koji je prilagodio madrigalskoj formi i uvrstio ga u svoju šestu knjigu madrigala kao višestavačno ostvarenje. U šestoj knjizi prevlast polako preuzima monodija sa dominacijom horizontalnog toka u glasovima i njihovom razvoju nad basom kontinuom. Oni nastupaju sukcesivno i višeglasi se često ponovo uspostavlja tek na kraju kompozicije, kao kulminacija i posljedica dramaturgije, u kojoj sada ima i kontrasta između registara. Nosioci radnje su sada ličnosti koje govore u prvom licu, a ne opisi prirode, nimfe i pastiri kao u ranijim delima, tako da madrigali postaju prave minijaturne drame. U kasnim sveskama madrigala, odnosno u posljednje dve, kompozitor čak uvodi simfoniju ili stavlja pod naslov koncertato, čime dodatno naglašava svoju težnju da postavi izuzetno dramatski dinamična, ponekad skoro scenična dela. Ansambli i Fagiolini na čelu sa Robertom Hollingworthom i La Venexiana, koje predvodi Claudio Cavina, izvešće nam sada Monteverdijeve madrigale iz sedme knjige, objavljene 1619. Biće to Chiome d'oro, Interrotte speranze, Amor che de Giofar i Vorrei baciarti. Bili su ovo madrigali iz sedme knjige madrigala Claudia Monteverdija. Izveli su ih članovi ansambala i Fagiolini pod upravom Roberta Hollingwortha i La Venexiana kojim diriguje Claudio Cavina. U sedmoj knjizi madrigala Monteverdi se još više udaljava od tradicije i petoglasje, koje dominira u prvih šest, zamenjuje drugačijim, raznovrsnim načinom organizovanja zvuka. Piše madrigale za jedan, dva, tri, četiri i šest glasova i čitavu zbirku postavlja sasvim drugačije. Otvara je simfonijom, dakle stavom karakterističnim za operski žanr, i opet, kao u operi, za njom sledi monodijski komad, sličan operskom prologu, a završava je plesom. Madrigali u ovoj zbirci su i formalno veoma raznovrsni, a istu tendenciju istraživanja oblika Monteverdi nastavljaju u posljednjoj, osmoj knjizi madrigala, publikovanoj čak 19 godina nakon sedme, 1638. Bilo je to vreme kada madrigal već nestaje sa scene i kada ga zamenjuju neke druge, manje forme poput kancionete. Verovatno rukovođen ovim tendencijama i modom, Monteverdi je nekim madrigalima iz svoje poslednje zbirke, objavljene za njegovog života, dodao pod naslov kancionete, a čitavu knjigu naslovio je Ljubavni ratnički madrigali, iako ratničkih ima veoma malo. Ovim naslovom osme knjige Monteverdi kao da je sugerisao kontrast na kome počivaju i pojedinačna dela i zbirka u celini, kao i njenu simetričnu organizaciju. Kao i sedma i osma knjiga madrigala počinje simfonijom, a završava se plesnom kompozicijom. U njoj je Monteverdi pokazao svu svoju maštu, smelost, smisao za dramatičnost i muzičko slikanje emocija i raspoloženja koje nosi tekst. U njima je formalna raznovrsnost gotovo neverovatna, a način rada sa harmonijama ruši sve konvencije vremena. Svojim madrigalima Monteverdi do vrhunca doveo ovu formu, pokazao njene skoro beskrajne mogućnosti transformisanja. U njima pronalazimo sve, u rasponu od dueta do razvijenih dramatskih scena, od onih pisanih za jedan glas uz basso continuo do osmoglasnih. A hrabrost i veština sa kojom ga je razvijao svrstao je Monteverdija među najinventivnije i najinovativnije kompozitore u čitavoj istoriji. Na kraju saslušajmo i madrigale iz osme knjige. Girel nemico insidioso i vago augeletto che cantando vai. Izvodi ansambl La Veneziana kojim diriguje Claudio Cavina. Gira il nemico insidioso, amore insidioso, amore insidioso, amore la rotta del mio amore. Gira il nemico insidioso, gira il nemico insidioso, amore insidioso, amore. La rotta del mio amore. Su presto, su presto, su presto che è qui, su presto che è qui poco lontano. Arri, 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 armi, 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 armi. Non lasciamo costar, non lasciamo costar, egli non sarà sulla fianca una aria. Ma facciamo fuor una sortita bella, butta la sella, butta la sella, butta la sella, butta la sella. Mi fai silenzio, ti s'avvicino, col grosso alla cortina.
Su presto, su presto.
s'è fatto. Ad un tratto, del cor padron s'è fatto.
A gambe, a gambe a salvo chi si può salvare, a gambe a salvo chi si può salvare.
All'andare.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je današnja Antikoteka koju smo posvetili Klaudiju Monteverdiju. Moje ime je Bojana Žižić.